realitete ekonomike.
Ekonomia në shumë dimensione. Përmes fakteve dhe ekspertëve, nga e hëna në të premten orat 13.
Realitete ekonomike.
Në Radio Eani 106 FM.
Të nderuar miq të Realitete Ekonomike, përshëndetje. Takohemi së bashku sot për të folur për investimet e huaja në Tiranë. Se si mund të investosh dhe çfarë ofron kryeqyteti? Me mua në studio është Ada Hoxhonga, eksperte ekonomie. Ada, mirëdita, mirëserdhë.
Mirëdita.
Ata, si shfaqet pjesa investimeve në kryeqytetin shqiptar? Pra sa të huaj ka që janë të interesuar për të investuar këtu?
Atëherë, edhe pse kemi kaluar rreth 20 vite në periudhë tranzicioni, ekonomia shqiptare dhe qytetet shqiptare kanë akoma burime për të ofruar për investitorët e huaj. Investitorët e huaj kanë shfaqur nivele të larta interesi për të investuar kryesisht në kryeqytet. Pjesa e Tiranës, një investitori huaj që dëshiron të investojë në Shqipëri gjatë studimit të tij të tregut, prek edhe pjesën e punëtorëve, pra cilët persona i do të marrë në punë, çfarë kualifikimi që ato kanë dhe çfarë ofrojnë risi apo fuqi punëtore për proceset e punës. Mund të themi se fuqia punëtore në Tiranë shfaqet me cilësi produktive dhe arsimuar. Tirana, si një zonë metropolitane, përfiton shumë nga përqendrimi i universiteteve, duke qenë se universitetet më të mëdha dhe institucionet më të mëdha arsimore apo institucionet të tjera shkencore janë të përqendruara në Tiranë, atëherë dhe numri i studentëve apo fuqisë punëtore ndodhet në Tiranë. Mund të themi se në Tiranë ndodhen universitete të ndryshme si ai i drejtësisë, mjekësisë, të shkencave ekonomike, inxhinierisë apo të shkencave sociale. Kjo fuqi punëtore që i ofrohet tregut është kryesisht e re, në moshë të re, edhe e mirë arsimuar. Mund të themi se Tirana çdo vit strehon rreth 100.000 student, të cilët pasi mbarojnë këto studime, kryesisht përqendrohen që të vazhdojnë prapë jetesën e tyre në Tiranë. Pra, i ofrohet një benefit qytetit me një fuqi punëtore në moshë të re. Mund të themi se kjo fuqi punëtore, përveç gjuhëve si anglishtja apo italishtja dhe greqishtja që janë të folura në përgjithësi, në kurrikulat mësimore janë shtuar edhe frëngjishtja dhe gjermanishtja, gjë që është një anë pozitive për fuqin punëtore.
Duke pasur parasysh edhe pozicionin gjeografik të kryeqytetit, sa ndikon tek ekonomia dhe zhvillimi i tij?
Ne të gjithë dimë që Shqipëria ka një pozicion shumë të favorshëm dhe shërben si një port për Europën juglindore. Mund të themi se ajo është një qendër e utkryqit të korridorëve të rrugëve të transportit për Europën juglindore. Tirana është një nga shfrytëzuesit më të mëdhenj për Ballkanin. Mund të themi se autostrada Tiranë-Durrës është një zonë ku zhvillohen më shumë të gjitha investimet e huaja apo është një zonë që ka një potencial shumë të lartë ekonomik. Kjo zonë jo vetëm ka ndihmuar në zhvillimin e Shqipërisë, por dhe në zhvillimin e rajonit. Janë përqendruar shumë investime të huaja në këtë zonë. Mund të themi se në autostradën Tiranë-Durrës rreth 25.000 vetë vijnë drejt Tiranës pothuajse çdo ditë, për sigurisht për arsye të punës, dhe rreth 1400 njerëz udhëtojnë drejt Durrësit, sepse Durrësi është një qytet të cilët janë të përqendruara disa nga kompanitë. Gjithashtu, për sa i përket pozicionit gjeografik, mund të themi se Shqipëria ka 4 porte kryesore: porti i Durrësit, porti i Vlorës, Sarandës dhe Shëngjinit. Tirana një benefit tjetër ka është se shumë afër portit të Durrësit. Mund të themi se ajo është vetëm 31 kilometra larg portit të Durrësit. Në këtë port zhvillohet pothuajse rreth 80% e gjithë transportit dhjetar për Shqipërinë dhe të gjithë mallrat e huaja, kryesisht pjesa më e madhe e tyre, zbarkojnë në portin e Durrësit. Porti i Vlorës gjithashtu është shumë i rëndësishëm dhe ai nuk ka një distancë shumë të largët nga kryeqyteti, me vetëm 150 kilometra. Në këtë port kryesisht është i profilizuara për produktet e naftës dhe nën produktet e saj. Gjithashtu porti i Vlorës është afër rafinerive italiane apo greke. Një emir tjetër e kryeqytetit është edhe aeroporti. Është shumë afër kryeqytetit, me një distancë prej 17 kilometrash, për vetëm 30 minuta, dikush që dëshiron të zbarkojë në aeroportin e Tiranës mund të jetë në qendër.
Nëse flasim pak edhe për nxitjet që ofrohen nga kryeqyteti apo edhe nga vetë Shqipëria për gjithë investitorët e huaj, cilat janë?
Atëherë, është shumë e rëndësishme për një investitor i huaj të shikojë se çfarë ofron vendi për atë, siç mund të jenë lehtësira fiskale apo rregullime të ndryshme ligjore që do të bëjnë më të lehtë futjen në tregun e punës. Mund të themi se Shqipëria si, është një vend shumë tërheqës për të huaj dhe ofron është një vend shumë i qëndrueshëm për jetesën. Gjithashtu investimet janë shtuar shumë gjatë 10 vjeçarit të fundit, duke bërë që kompanitë huaja shqiptare të konkurrojnë edhe investimet vendase. Nisma të ndryshme janë marrë për lehtësira të këtyre kompanive të huaj, siç mund të jenë përjashtime të ndryshme të detyrimeve doganore apo përjashtime të ndryshme të TVSH-rave për mallra të cilat janë për makineri të zhvillimit. Gjithashtu janë marrë nisma për përjashtimin e taksave të pasurive të paluajtshme, të cilat do të jenë për të reduktuar kostot e fillimit të një investimi të ri, apo lehtësira të tjera fiskale, të cilat do të ndihmojnë këto kompani për të rritur akoma dhe më shumë punësimin.
Dhe cilat janë marrëveshjet midis Shqipërisë dhe vendeve të huaja që rregullojnë kështu taksat apo edhe legjislacionin e vendeve përkatës?
Po, duke qenë se Shqipëria ne kemi përmendur që është një vend në tranzicion edhe një vend në zhvillim, është më e rëndësishme për të krijojë marrëdhënie të ndryshme me kryesisht me vendet fqinj apo marrëdhëniet e Bashkimit Evropian. Një nga marrëveshjet më të rëndësishme është marrëveshja e stabilizimit asociimit, e cila është një marrëveshje midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për tregtinë e lirë të mallrave. Kjo marrëveshje është ratifikuar që në vitin 2009 dhe ka një gjatësi të gjatë disa vjeçare. Më pas është marrëveshja për Europën Qendrore të tregtisë së lirë. Kjo lloj marrëveshje është e përbërë nga disa shtete të rajonit. Nëse më parë Shqipëria kishte marrëveshje dy palësh midis vendeve të saj fqinj, tani të gjitha këto vende janë bashkuar së bashku duke u transformuar në një marrëveshje të 8 vendeve midis shteteve si Shqipëria, Kosova, Serbia, Malizi, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina dhe Moldavia. Kjo marrëveshje është shumë e rëndësishme për rajonin, pasi ajo synon që do rris flukset e kapitalit apo flukset e investimeve të huaja në vend, si dhe të shtojë sa më shumë transaksione tregtare midis këtyre vendeve. Me anë të kësaj marrëveshje, ka disa rregullime të caktuara dhe të veçanta për sa i përket të drejtës së autorit, për sa i përket konkurrencës apo si dhe ndihmën që duhet të ofrojnë shtetet për investimet e reja. Gjithashtu, ndodhen dhe marrëveshja përfshin procedura efektive për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve apo ndonjë konflikti të vogël që mund të shfaqet. Në rastin e Shqipërisë, gjatë këtyre viteve të fundit, mendimin e kësaj marrëveshje është investuar rreth 1 bilion dollar në investimet e huaja. Eksportet shqiptare që kanë pasur lehtësi nga kjo marrëveshje janë rritur rreth 6 herë më shumë në vitet e fundit, ndërsa importet në vlerën 5.7 herë më shumë. Eksporti në këtë marrëveshje është rritur pothuajse është bërë 2 herë më konkurues se sa vitin e më parshëm.
Dhe nëse flasim pak për turizmin, që sigurisht ndikon tek investimet, çfarë ka sjellë dhe në cilat nivele është aktualisht?
Atëherë, është shumë e rëndësishme që një investitor i huaj të studiojë dhe vendin dhe të ketë atraksione të ndryshme që do të gjejë tek vendi pritës. Në bazë të industrisë që dëshiron që të futet në treg investitori i huaj, një element i veçantë është dhe turizmi. Tirana ofron një larmishmëri aspektesh turistike apo atraksione turistike. Mund të fillojmë që me turizmin kulturor. Turizmi kulturor ka të bëjë më shumë me atraksionet që ofron Tirana, siç mund të jenë monumentet të ndryshme kulturore, që janë muzeumet e ndryshme apo galeritë e ndryshme të arteve, xhamia që ndodhet në qendër të Tiranës apo kalat e ndryshme që janë në periferi të qytetit. Gjithashtu, një aspekt tjetër i turizmit është dhe turizmi i aventurës. Në Tiranë janë krijuar shtigje të ndryshme turistike, të cilat mundësojnë për ata të apasionuarit të drejt hiking apo ciklizmit që të ndjekin rrugë të ndryshme të vjetra të qytetit për të parë bukuritë të ndryshme natyrore. Gjithashtu janë krijuar dhore të ndryshme ciklizmi në Prisk, në Farg, apo ngjitje të ndryshme në Malin e Dajtit apo në Bovill. Një anë tjetër e turizmit që mund të përmendim është edhe turizmi i konferencave. Tirana, duke qenë se ka një pozicion shumë të favorshëm gjeografik, ka mundësi që të ofrojë edhe një vend për të kryer konferenca apo panajire të ndryshme. Ne të gjithë e dimë që Palati i Kongreseve është një vend që kryen më së shumti panajiret për tematika të ndryshme. Pozicionimi i tij në qendër të qytetit, pranë disa hoteleve shumë të rëndësishme apo pranë institucioneve të rëndësishme qeveritare, e bën atë një pozicion shumë të mirë për të zhvilluar panajiret, si dhe një pozicion shumë i mirë i arritshëm nga të gjithë qytetarët e vendit. Një tjetër turizëm i zhvilluar është turizmi dental. pasi në Shqipëri ne vedim që çmimet për produktet ndryshme dentale janë shumë të lira se sa vendet jashtë dhe shumë persona të ndryshëm kanë ardhur të investojnë në klinika të ndryshme dentare në vend për të tërhequr sa më shumë blerës të jashtëm. Gjithashtu është dhe turizmi ose agroturizmi, turizmi i ushqimeve, gjatë kove të ndryshme në qytet zhvillohen panajer të ndryshme për sa i përket ushqimeve që janë made in Tirana, pra ushqime tradicionale vendase të kryeqytetit. Kjo gjë mund të jetë një mundësi shumë e mirë për të huaj që të njihen apo të duan të investojnë në fushën e shërbimeve restorante apo lokale të ndryshme me ushqime vendase ose të ndërthura me ndërkombëtare.
Dhe një nga investitorët më të rëndësishëm për vendin tonë është edhe Kina. Ku shtrihen më tepër investimet e Republikës Popullore të Kinës?
Atëherë, gjatë dy viteve të fundit, janë investimet kineze janë rritur në një nivel shumë të lartë në vendin tonë. Mund të themi se Kina dëshiron që të kthejë vendin tonë në qendrën kryesore të investimeve për sa i përket Ballkanit. Përgjatë vitit të kaluar rreth 90 firma kineze janë interesuar për vendin tonë për të investuar në Shqipëri apo për të kryer marrëdhënie partneriteti me kompani të ndryshme shqiptare të vendosura në Shqipëri. Gjithashtu në fokusin e investimeve kineze ka qenë më shumë fushat e energjisë apo fushat e përpunimit të mineraleve të ndryshme, duke qenë se ata janë shumë të interesuar për përpunimin e mineralit të kromit, pasi është një mineral që ata dëshirojnë shumë dhe kanë të nevojshëm për ta blerë. Gjithashtu në momentin që ne flasim në Kinë janë aktualisht 150 në Tiranë janë aktualisht 150 supermarje kineze dhe ndër në të shkuar mund të përmendim që supermarjet më kryesore dhe më të njohura janë ajo e Bankers Petroleum dhe marrëveshjen që ka pasur Kina për të menaxhuar aeroportin Nën Tereza në Tiranë. Mund të themi se investimet e tyre janë të përqendruar në sektor të veçantë të ekonomisë shqiptare dhe në sektor të cilët, siç e përmenda edhe më parë, kanë të bëjnë më shumë me përpunimin e mineraleve apo në sektor të energjisë.
Dhe gjithë investitorët e huaj ku prirën për të bërë më tepër investime?
Atëherë, sipas historikut që kemi patur disa viteve më përpar, investitorët e huaj janë shtuar shumë gjatë 10 vjeçarit të fundit, ndonëse më përpara fusha e tyre kryesore ka qenë në krimin e shërbimeve pra call centers, siç ne i njohim të gjithë. Kohët e fundit kanë ndryshuar, përveç shërbimit të call center që ishte kryesisht një shërbim marketingu, tashmë investitorët e huaj po mundohen të zgjerojnë në investimet e tyre dhe në shërbimet e tjera që mund të jenë shërbime financiare apo shërbime investime. Investimesh në bursa, mund të themi se investimet e huaja sipas Bankës së Shqipërisë, Banka e Shqipërisë ka kryer një shikim të tregut, një studim të tregut dhe ka parë që gjatë 9 mujorit të shkuar, investitorët e huaj kanë investuar në Shqipëri një vlerë prej 635 milion eurosh, që kryesisht nga viti në vit ka pasur një rritje të konsiderueshme. Kjo rritje është rreth 12.7% e investimeve të huaja në Shqipëri. Siç edhe unë e përmenda, ata kryesisht janë fokusuar në ofrimin e shërbimeve profesionale dhe shërbimeve teknike. Duke qenë se kosto e punës në Shqipëri apo kosto e fuqisë punëtore është shumë e lirë sesa në vendet e tjera dhe shërbimi që ofrohet, kryesisht shërbimet IT, janë të një niveli shumë profesional dhe në të një niveli shumë të sofistikuar. Ato kërkojnë që të përdorin fuqinë punëtore shqiptare, të marrin në punë të rinj shqiptar për shërbime të ndryshme, pasi kosto është më e lirë e punës dhe shërbimet janë shumë profesionale, ashtu siç dhe kërkohen standardet në vendet europiane apo edhe në vendet e Shteteve të Bashkuara.
Urojmë që këto investime të rriten në të ardhmen, Ada.
Shumë e rëndësishme që të kemi sa më shumë investime të huaja, ndoshta për risit që ato sjellin në treg dhe për benefitet që sjellin si për popullsinë vendase, ashtu dhe për investitorët e huaj që marrin shërbimin në një kosto shumë më të mirë.
Shumë faleminderit Ada për gjithë informacionet që ndave me ne sot në Realitet Ekonomik.
Faleminderit ju për ftesën.
Realitete Ekonomike.
Në Radio Jani gjeni gëzim, hare, fest për të gjithë.
Rini me ne në 106 FM.
Argëtohuni me Radio Jani në ndryshimin e viteve.